gure astearteko izontako freskagarria, ba, gure bigarren ordunetan Urdaibai Bird Centerreko lagunekin hartuko dugu, atsegin handiz gainera. Hemen txedugulako gurekin Edorta Unamuno. Haupa, Edorta, egunon?
Egunon!
Egunon, zer moduz?
Oso, oso, oso ondo, freskuran, ze nahiko egun freskotxua dugu, bueno, freskoa edo, bintzate, osasuntxua esango genuke, ez da, hogeita iru gradutxu ditugu orantxe. Amen, Urdaibain, hori bai, ezetasuna topera, baina gustora egoteko moduko eguna.
Bueno, aurreko astarekin alderatuko bagenu, honek beintzat askoz ere itxura hobeagoa du, ezta?
Arnasa hartzeko beintzat ematen du eta guk kanpoan lan egiten dugunok, kanpoan esaten dudanean, ba naturan eta kanpo ingurunean, ba benetan eskertzen dela horrelako egun sano bat izatea eta ez ba izan ditugun bero larri hoiek, zapa hoiek, bueno. Baina bueno, guk eskertzen ditugu eta gaztiek ere.
Hori Egaztiek ere, majo sufrituko zuten ez da, azken egun hauetan edo, pasaden astean behintzat, bai.
Bai, asko, eta bueno, eta gure lurraldean, ba, bueno, arazorik ez dago, ze, nahiz eta edateko ur gutxi izan, eta adibidez guk hemen, ba, Busturialdean, ba, Urdaibai inguru honetan, ba, ja, itxasontziz ekartzen digute, ura behitu solakoa garan, eh?
Nola,
Bai, itxasontziz ekartzen digute, ura, Bermeoko portura arte, ba, ura egon badago, inguruan behintzat, eta Egaztiak ez dut hainbeste sufritzen, ze badaukaten nora joan, baina, ibili naiz egunotan, estatuko beste inguru batzutan, eta benetan, larria ikusten dut zelako egoera dagoen, ze ez dago urzi, ezer tantarik ere ez, eta gero ba, dauden zute ikaragarri hoiekin, ikusteko aukera izan dut Moncaiokoa, eta benetan, beldurra mateko Egaztiko itadua gainera, asko eta euretariko batzuk kabiatan daude, eta horiek bai ez daukatela nola iesi egin
horri nola horregin, ez? Egoera horri nola horregin, eta gainera bueno, askok eta askok ere lagundu nahi bai, baina ez dago, baleabiderik, ez? Hortarako?
Ez, eta bai benetan, pena ematen du ikustea karreteratik, noski, baina ikustea horrelako zail handiak baltzituta guztiz, eta pentsatzea ez bakarrik jendeak hor inguru hoietan dituzten jarduera ekonomikoak, ez da, bai hortuak edo dena dalakoa, baizik eta bertan bizi diran hainbeste eta hainbeste animali mota, ze batzutan eskara konturatzen narrastiak daudela, anfibioak daude inguru hoietan, intsektuak daude pilo bat, Egaztia dute, eta Egazti gehienak, egaz egin aldute, eta zu horretatik ies egin, baina beste guzti horiek ez.
Beste guzti horiek ez.
Eta hortxe gelditzen dira, eta benetako galera garrantzitsuak ematen dianak egunotan, bai.
Bueno, egunotako bizi dugun egoera horren berri ere ematen digu Edortak, baina gaur, noiz baitagian aipatu izan diguzun gai bati helduko diogu, ze gai honak ere badu bere garrantzia, eta gaur, eraztunketari buruz hitz egingo diguzu, Edorta.
Bai, eraztunketari buruz hitz egingo dizuet, ze abuztuan sartuta gaude, eta guretzako hemen Urdaibai Bird Centerren urtero egiten dugu horrelako kanpaina bat, eraztuntze kanpaina bat, ontsa azalduko dizue zer dan, gehienok jakingo duzu, baina badespada arin-arin batetan azalduko dizuet, eta bueno, azten gara, abuztuaren batetik irailaren 30 arte, egunero, aldan neurria mintzat, euririk espada, eta euririk ez da, gainera, egunotan, edo mareak laguntzen baldin badigu, zeguk mareak ere, bai, hemen, gainera, marea biziak izan ditugu asteburuan, eta ezin izan dugu eraztundu, ze, ur larregi egon da, eta txoriak arriskua izan altzuten, sare batzutan jausten direlako, ez da? Ontxe esango dizuet zelan harrapatzen ditugun, eta bueno, asuntoa da, urtero egiten dugun kanpaina bat dela, hemen Urdaibaiko paduretan, batez ere ikusteko ze txori fauna, edo Egazti fauna daukagun gure inguruan, eta zer dan oraintxe garai honetan jadanik migrazioan dauden hegaztitxoien konposizioa, ezta? Zelako espeziak dauden, zertzu hegazti dauden, ze jente guztiak normalean hegazti handiak erraz ikusten dira, eta nahiko erraza da zentxoak egitea, edo ikusketak egitea, behaketak egitea, baina gure artean asko txori oso txikia dira, oso txikiak eta gainera oso izkutuan bizi dena, leskartean, baso artean, sasi artean, eta ikusteko eta oso zailak, entzuteko agian ez batzutan, baina ikusteko oso zailak. Horretarako, badaude hainbat metodologia, jarraipen horiek egiteko, eta guk geuk erabiltzen dugu eraztunketakoa. Eta eraztunketaren ana oso erraza esango dutu lan harin batetan, azkar batetan, normalean dira, Egaztiak harrapatu egin barri izaten ditugu, ontsia salduko dizuet nola, Egazti hoiei jartzen zai, bueno, harrapatzen ditugu horrelako sare berezi batzu dira, sare japoniarrak dira, hegaztiak beraiek ez dituzte ikusten, edo behintzat, ba, zailak dira ikusteko, eta jartzen ditugu hegaztiak mugitzen diren lekuetan, ez da?
Bai.
Gure kasuan, paduran. Horrelako, ba, egite ditugu horrelako pasillo luze batzuk, eta hartxe jartzen ditugu sare horiek, eta ba, hegaztiak hegazda bizenean, ba, beraien janaria bila, edo migrazioan, edo danolakoa, ba, sarea topatzen dute, eta tan, sarean katramilatuta gelditzen dira.
Bai, ez dute inoako minik hartzen, hori ere esan behar dugu,
zero, bai, hori garrantzitsua, ezin dugu erabili inungo metodologiari, ba, hegaztiari minik emango dionik, noski. Eta ez, eta gero gainera, ba, eraztuntzen aritzen garan jendeak, ba, bai, formazio bat behar dugu, ez da esan esango dizuet, ba, bueno, gogoa daukat, ba, hegaztiak ikusteko, eta jarriko dut olako sare bat, ez, normalean horrelakoak gertatzen dira batzutan, baina, bueno, ba, bueno, kontuz eukitzekoa da, ze harrapatzen bazait juste, ba, nik uste dut arazo larriak izan ditzakezula, beraz...
Behar den bezala tratatzen ez bali maituzu.
Hori da, hegaztia jakin behar dira nola atera zaretik, jakin behar da nola manejatuz, jakin behar da zelan hartu neurriak, eta guzti horretarako guk daukagu formazio bat, normalean, ba, bi urtetako formazio izaten da gutxienez.
Gutxienez, eh?
Bai, gutxienez, pentsa, ba, azterketa batera aurkeztu behar gara, azterketa horretara aurkezteko zure eskuetatik pasatu behar izan dira 60 espezie desberdinetako 1500 txori gutxienez. Eta ez hori bakarrik. Eta joan behar izan zara 60 eraztunketa egunetara, ba, eraztuntzaile aditu batekin. Hori daukasunean ja joan zaitezke azterketara, azterketa gainditzen baldin baduzu, ba, oso ondo, azterketa oso zaila, pentsa zelako zaila den, ba, nahi duzun bibliografia guztia eraman dezakezu, baita portatila ere,
bai.
Baina azterketa gainditu egin behar da, eta gainditzea kosta egiten da, asko gainera.
Formakuntza hori beraz, benetan oso intentsoa dela esango
bai,
du,
eh? Intentsoa da, guk orain gazte jente bat daukagu ere formazioan, eta badinotzu, ja behin hori lortuta, ba, ja, lizentzia daukazu, baina proiektu baten barruan sartuta egon bazara, gu arantza dizientzi elkartetik gaude, ba, hegaztien jarraipeneko hainbat proiektutan, eta gero, noski, ba, lekuan, lortu behar dituzu, baimena administratiboa, gure kasuan, ba, Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoan, Gipuzkoakoak, eman behar dizu, baimena, aritzeko faunarekin, ze azken finean gu, basa faunarekin gabiltza.
Bai.
Eta orduan, neurri pila bat hartu behar dira, eta garrantzitsua dira puntu guzti horiek eramatea. Eta gu geu, ba, bueno, horre gauza guztiak bat ditugu, eta kanpaina ere, eta kanpaina izaten da, ontxe, esteiozteko migrazioarena, eta esteiozteko esaten dut, ze, ja, hegazti asko eta asko, gehintxuena, ja, ugaldu dira, bukatu dute ugaltzea, ondino batzu galditzen dira, hor ugaltzeko, edo ugaltzear, eta, ja, migrazioan hasita daude, ez dugu itxaron behar urrir arte, zazaror arte, migrazioa da nik jakiteko, ez, migrazioa ja hasita dago uztailetik gutxienez. Hegazti askotan gainera ja dagoeneko ja pasatu zaizkigu gainetik eta joan dira batzuk Afrikarantza, lehenengo etortzen dira Afrikarantza hurbiltzen direna, gero etorriko zaizkigu negua pasatzera gure gana datozen txantxangorriak eta dena, baina orain, hainbeste, bueno, hainbeste hegazti. Guk zer egiten dugu, behin harrapatzen ditugunean, sarietan, ataratzen ditugu kontuz askoz, eta jartzen diegu eraztuntxo bat, hankan, hankako azurtxo baten, eta eraztun horretan, ba, izango litzake, ba, idea bat egiteko gure nan bat izatea moduan, ez da?
Hori izan marrizun, bertan ze ipintzen da, edo zer da behintzate, ze ezaugarri jartzen ditu, edo ipintzen dira, ba, eraztun horretan?
Beitu, eraztuna oso garrantzitsua da, ze bertan jartzen du zenbaki bat,
bai.
Ba, gure nanaren moduan, eta helbide bat. Gure kasuan, guk eraztuntzen dugu Arantzadiko eraztunketa bulegoarekin, beraz jartzen duena da zenbakia, eta Arantzadi San Sebastian jartzen du. Ja, 1947tik eraztuntzen, gabiltzamen estatuan, eta gero badaude beste helbide batzuk, ba, segun eta zein herrialdetakoa zaran, ba, helbide desberdina dauzkatena, badauzkazu Paris Museum, bai British Museum, bai, Heidensi, Alemanian, Errusian, herrialde guztietan. Beraz, hor gabiltza hainbat jente, hegaztiak harrapatzen, hegazti hori identifikatu egiten ditugu, neurri batzuk hartzen dizkiegu, pixatu, egoera fizikoa eta neurtzen diegu, begiratzen diegu, eta gero aldean eta azkarren askatu.
Askatu, ezta?
Bai, 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 bai.
Eta aipatu dituzun hauek guztiak, ba pisua, neurri tamaina eta, bueno, neurri biometriko hoiek bai. Edo, hori da demagun hemendik urtebetera berriz ere itzultzen direnerako hor alderatzeko, zemate hasi den hegazti hori edo pisua da hartu ate duen edo hori, zer garatu duen.
Balio du gauza pila baterako, adibidez, ikerketa pila bat egiteko ikusteko ba hegaztien superbizipen tasa, zenbat bizi diren urrengo urtean edo urrengo egunetan ere, noski. Baita ere zelako egora fisikoan dauden eta meteorologiarekin ba apurtxo bat alderatu eta gero balio duena asko da jakiteko nondin ora dabizen.
Hori da, bai, zuek geu, hori da, zuek egiten duzuen moduan beste leku batzuetan ere hor eraztun hoiek ere irakurri egiten dituzte.
Eta... irakurri egiten dituzte eta harrapatzen dituzte, adibidez, guk eraztundutako hegaztiak beste herrialde batzuetan. Eta informazio guzti hori guk hartzen ditugu neurri guztiak eta dena bialtzen dugu lehenengo eta behin gure eraztunketa bulegora. Pentsa, guk urtean 4.000 bat hegazti eraztuntzen ditugu, hegazti txikiak, eh? Horrek hegazti marroi inok ezagutzen ez dituenak, horrelako txak.
4.000 bat diozu, eh? Eta baina ertaino bai. Txikikoa diren hegaztiak.
Bai, hori Urdaibai Zentarren. Arantzadira bialtzen ditugu gure datu guztiak, eta Arantzadi biltzen ditu bere bulegoko eraztuntzaile guztien datuak, hainbeste gara, gure, eta izango dira, 180.000 inguru, bialtzen ditugunak beste entitate nagusi batera, Ingalaterran dagoena, Eurin, deitzen dana, eta hortxe biltzen dira Europa osoko eraztuntzaile guztien datuak. Eta urtero 5.000.000 inguru hegaztiren datuak biltzen dira. Beraz, gu eraztuntzen gaudenean, ba, sarritan ez, baina batzutan, ba, atzo erori zan hegaztitxo bat, bai. Eta hegaztitxo horre zeukan eraztuna, eta pentsatzen gurea zela, benarri zarrunta zen, hegazti migratzaile polit bat, eta fin bat, eta begiratu genduen da, ui, Bruselasekoa. Eta behitu, ba, Belgikan eraztun duzan benarriz bat, eta horrek ilusio egiten du, ze gainera guk datu horiek bidaliko ditugu, Arantzadiko bulegora, Arantzadikoak Eurinera, eta jarriko gaitu kontaktuan informazioa pasatzeko eraztuntzaile biak. Beraz, niri eritxiko zaizkit, ba, Bruselaseko eraztuntzaileak noiz eraztundu zuen, nola zegoen hegaztia, bueno, datu guztiak, eta berari eritxiko zaizkio, berak eraztundutako hegaztia non harrapatu duten. Eta horrela jakitzen dugu, ze leku behar dituzten hegaztiak, ba, adibidez, migratzeko orduan, eta ze leku diren garrantzitsuak, ba, beraien kontserbaziorako, ez da?
Datu asko biltzen dira.
Asko.
Eraztun horretan, bueno, eraztunketa gainera zuen kasuen estazio hori Paduran kokatuta dago.
Bai.
Eta informazioa helarazi diguzunaren arabera diozu, goizan goiz, sareak zabaltzen dituzuela, bai. Eta 4 orduko saio edo burutzen duzuela eguneko.
Bai, egunero, argitu aurretik, ba, ordu erdi lehenago edo sareak jarrita eta irekita izan behar ditu, pentsa, direla 10 sare, 12 metro bakoitzak, 120 metroko sare horrelako leku bat, ezta, sareak. Beraz, denbora behar da, irekitzeko, hortxe altxatu behar gara, bagoizeko, 6 edo, ja dagoeneko ja martxan hasten gara, eta sareak behin irekita daudenean, sareetatik igaratzen gara, ba, normalean, ordu bete inguru, egite ditu horrelako rondatxo batzuk, eta dauden hegaztiak askatzen ditugu, ba, eraztuntzeko eta askatzeko. Eta hori, egunero, beraz ez da, holan, alperrentzako leku bat edo ohea gustatzen zaion jendearentzako aktibitate bat, baina hala ta guzti ere inigo, bueno, jende pile bat hurbiltzen zaigu, eh?
Bai, esan diguzu, ez da, Bolonder sugari itxuzuela, gainera, estatu mailakoak eta atzerritik bai. Etorritakoak ere, bai, ez, egun hauetan ere, mexikarrak eta bai itxuzue, hor?
Bai. Normalean, ba, lehen esan dizu edan, azterketa horretara gainditzeko, aurkezteko, ba, behar dituzu eraztunketa egunak, ez da, eta jendeak eskatzen digu, ba, formaziorako, eta, ba, uda, beste modu batetan igarotzeko,
ez da,
Bolondres moduan, ba, hemen, Urdaibai Zentarren guk egiten ditugun lanetan, eta benetan jende zelako jatorra, zelako laguntasuna emate duten, eta hor dauzkagu, bueno, 15 aldi honetan daude, ba, laupa bost edo, bai, bueno, dago Rene mexikarra, gero baita ere Sergi, Kataluniakoa, Barcelonakoa, Belen, bai, Paula ere Barakaldokoa, Belen Valenciarra, David Madrilekoa, eta bueno, Jokin ere Markinarra, eta bueno, hainbeste jente biltzen gara hemen, batez ere, ba, ez bakarrik egaztiekin disfrutatzeko, ikasteko ere. Eta jende oso jatorra, benetan, ezagutzen ditugu ja batzuk ja, urteetan zeharre gurekin kontaktu daukatena, eta 15 egun edo hilabete pasatzera etortzen diranak Urdaibai Birzenterrera, bai?
15 egun hilabete, eta hori izan nintzun ere, agian batzuk errepikatu ere egiten dutela, ezta?
Bai, badaude batzuk, Rene adibidez, mexikarrak, ba, Madrilen bizi da orain, eta ja pare bat urtera matza etortzen. Egona da, orain txe, oindala gutxi, gure moduko estazio bat dago ere Jaizubian, hemen Etxingudin.
Ba, Etxingudin.
Eta hortxe ere egona da, inbat, baste 15 egunetan edo lanean ere eraztuntzen eta orain ba Urdaibain eta horrelaxe ba ametik eta irailaren 30ra ezagutuko ditugu Madrileko Ana etorriko da baita ere Nagore Busturiakoa bueno hainbeste jente ezagutuko dugu jente jatorraskoa benetan eta laguntzen digutenak pilo bat eurek ere ikasten dute eta ondo datorki beraiei eta ez bakarrik hori hemen elkarbizitza ere ba oso polita izaten da azkenean elkar truke bat da, Euretariko asko lehenengo aldiz etortzen direna Euskal Herrira, euskararekin kontaktua daukatena, guk katalanarekin ere, bueno, hemen hiru pertsona dauzkagu, bata valentziarrez eta bestea katalanez hitz egiten dute, eta gustor asko gainera entzuten beraiek, eta gu ere ikasten, azkenean, ba, harreman bat da, ezta, elkartruke bat esango genuke, bai.
Eraztunketanen prozesuari esker, behira zenbat datu biltzen diren, bueno, amaitzeko edorta esango bai. Dugu, ze ari gara tamaina hartain edo oso tamaina txikia duten hegazti buruz, gainera 10 gram muskaseko txoritxoak dira, hauetako asko
eta
asko.
Bai, eta pentsa, lehen esan dizut Belgikatik etorritako benarri zarrunta 10 gram muskaz dauzka. Pentsa Belgikatik, baina ez dakigu Eskandinaviatik etorri bazen, Belgikan eraztundu eta guretik pasa, baina ez gara dinok, bidai erdia baino ez du egin. Ze normalean 10 gramotoko txoritxori, ba, joango da segurenik zene, bueno, Sahara gurutzatu beharko du, kontinente saldatu eta ba, Senegal, Gambia, inguru horretar hartze, Ginea Bisau, inguru horretar arte joango da, negua pasatzera. Eta gero, noski, udaberrian, Vuelta.
Baina pentsa, 10 gramuko pisu eskaso horrekin, bidean bai. Topatu ditzaken ba, aizete eta hoiei nola horre egiten dira. Ba.
Bai, eta gainera oso datu politak lortzen dira, ze adibidez ba, gaur harrapatzen ditugun ba, benarrizak ikusten ditugu zenbat gramo daukaten, zenbat gasolina daukaten gordeta berain, bai. Ikusten dugu, eta ikusten ditugu adibidez erabiltzen dutela urdai, bai, ba, jateko eta depositori betetzeko, ezta? Eta ikusten dugu adibidez esametik biegunera berdina harrapatzen dugu eta nola, ba, gramo bat gehiago daukan, eta gramo bat hitz egiten ari gara, 10 gramotoko txori batetan asko da.
Bataz besteko hori asko da.
Hori da, ikusten dugu Euskal Herrian ondo jaten dela eta gero, bidaia jarraitzeko ere ondo segitzen dutela, bai.
Hegaztiak ere gustako dute Euskal Herria, jateko.
Oso, eta batez ere, horrela ezeguneak eta inguru horiek gustatzen zaizkie, ba, batez ere ba, beraien depositoak betetzeko ez da, beraien bidaiak jarraitzeko gu gara, azken finean aeroportu bat eta restop bat esango genuke.
Bai.
Eta banon atxeden hartu eta ondo bete tripa, ba bidaia jarraitzeko.
Bueno, egunotan igaratzen bertatik Birzenterretik bai. Ba batera ta bestea dabiltzan txorietako baten historia ere kontatuko diguzu, ezta? Bai. Papar edo papurdinaren kasua kontatuko diguzu,
bai, horta. Baita batetan ze da txoritxo bat jendeak esau mundik irudi hola argazki bat bota dizuet.
Bai.
Eta ez dakit ezagutzen zenuten.
Bai, esan da ez, baina benetan ederra da oso,
Ederra, horra gainera argazia mota dizu tar bat da txantxangorri baten antzerakoa, baina gorputzaren bularraren edo paparraren goiko partea dauka urdin metalikoa.
Bai.
Eta benetan oso urdin polita, Eta, claro, ni gogoratzen naiz gaztetan, onan umetan eta ibiltzen ginen hemen paduratik, eta bazegoen gizon bat, Enrique Franco, ondino bizi da, 80 urte dituen ornitologo bat, eiztari izan dakoa, baina gero eskopeta kamararekin aldatu zuen, eta gogoratzen dut, ba, amendik ibiltzen zela leskartean eta guretzako oso berezia zen, ze hor kamara batekin ibiltzen zen, da, baten gogoratzen dut esan zigula, ba, bilatzen zebilela horrelako txori bat, ba, paparra urdina zeukana, eta txantxakorri antzeko, eta guk esaten dugu, hau buruti jota da, horrelako txoririk,
ez da posible.
Eta gero esaten zigun ere, arrantzan egiten zuen, arrano bat ere, eta esaten hau buruti jota fijo. Baina gero urteen poderioz, ba, konturatu gara, ba, bai, existitzen dira hegazti horiek, eta batez ere, papar urdinak edo papo urdinak direla hegaztitxo batzuk gure paduretatik igarotzen direna migrazioan oso zailak ikusteko, baina egunotan, abuztuaren 15-etik hasi, eta irailaren bukaeran arte bai. Ba, gure artean izango ditugunak batez ere ba, egun batzuk igarotzen eligatzeko eta joateko eta guk ba, suerte hori daukagu ba, sare hoietan, ba, sarritan erori egiten direla hegaztitxoek eta orain txari dira erortzen papo urdinak eta benetan ba, disfrutatzeko hegaztitxoa denak, guretzako enik esango nuke hegazti denak direla marroitxoak direnak ere noski ze asko eta asko daude baina danak daukate ba, zer zerber
oida, bagoitzak du ba, berezitasun berezziren bat edo,
ezta? Bai, marroia dira, baina berein detailetxoa dauzkate, eta batzu marroitxoagoa, beste batzuk argitxoagoa, beste batzuk, baina hegazti bakoitza da mundu bat. Eta egiten duten, egiten dituzten, bueno, bidaiak eta egiten dituzten gauzak dira, izugarriak eta ikaragarriak, eta beti esaten dute, hegaztiak jendeari batzuri gustatzen zaizki jateko noski, niri ere, hegazti batzuk, ba, adibidez, oiaskoa eta gustatzen zaizkit, eta baina beste jente batzuri, ba, ere fobia ematen die hegaztiak, eta gauza bat dago baina hegaztiak egite dutena eta nik uste dut gehientzuen hori gustatzen jakula eta dela leku desberdinak ezagutzea eta bidaiatzea.
Hauek bai, eta, hauek ederki asko bidaiatzen dute.
Bai, bai, eta gainera badakite ez, geldiuneak ere egite dituzte leku oso politetan. Eta nik proposamena egingo dizuet, zuen bidaietan, ba, oporretan jo, basoazte edo, aukeratu horrelako ingurune naturalak, hegaztitxoak asko gelditzen direnak, eta seguruenik, seguruenik leku zoragarriak izango dira, bizitatzeko eta egun batzuk bertatik igarotzeko.
Ba, gomendio horri helduko diogu, eta bitartean, edo behintzate, ba, Urdaibai Berzenterren bidaiatzeko aukerarik ez baldin badugu han behintzat topatuko ditu horrelakoak eta gileko.
Bai, bai, bai. Eta animatu den hori, nahi bazu urreratu, urreratu ze erastunketatik aparte ere egunotan topera dabila aireportua eta esan dizuen gaudela gu ere goi denboraldian, beste aireportu guztien moduan da hegaldiak etengabekoa diela batetik bestera, ba, bai Mokozabalena, Kantzarra batzuk agertu zaizkigu ere, Orantxe Istingorrak agertu dira, abustuan gaude baina agertu dira, egabera batzuk ere ikusi ditugu, esate dutenak ba neguko giro ekartzen dutena baina 40 gradurekin iaia lengo astean egaberak ikusi genitun. Beraz, mito hori deuseztatu behar
bueno, Edorta, beti bezala placer bat da, zurekin tardetxo egitea, eta, bueno, bemendik ama ostegun barru beste kontu gehiago karriko izkigu.
Bueno, ama ostegunetan ez dakizu zenbat berri izango ditugun.
Eta zenbat alatzen den ez da, eguneroko hori.
Asko, egunetik egunera.
Berzenterren. Edorta, Unamuno, bezarka handi bat, eta azte bikaina izan, eskerrik asko.
Bardin da hori,
vale, Edorte. Aio, agur, agur.